nanye mali ta ka lajɛ an b'a ye k'a fɔ tubabu donna ni yɔrɔ fɔlɔ min ye o de ye kayi mara ye nka o donni ye a kɛra cogo jumɛn na gawusu fo fana o kɔnɔ karamɔgɔ don maa don mun ni a bɛ kayi kokɔrɔw dɔn kosɛbɛ ale ka fɔ la medine de fɔlɔ sigira
ka don mali kɔnɔ yan nɔ porte d'entrée kɔnɔ en ce moment comme quoi kayi n'existe pas u nana don medine yan de fɔlɔ ka sɔrɔ ka digi kayi kan si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 1908 ou 1906, je ne sais pas, qu'il y a eu le transfert à Kayi.
Walasa ka se k'u ka baaraw sigi sen kan kɛlɛ ka se k'o matarafa kosɛbɛ ko federal ale filɛ fɛn mun ye fɔr k'o sigi medine a ka fɔ la kasabi dɔw sara la gawusu fu fana
a ye wa kelen de sara ma 5000 francs ka tila ka 1200 francs de kado kɛmɛ fila ni bi naani kalo kalo ko bo o dama kwa o tun b'o sara ye o waati la olu o ye nafolo ba ye
a ba jira tuguni k'a fɔ kayi de kɛra faba fɔlɔ ye
k'a bɔ o commandement militaire k'a kɛ chef lieu yɛrɛ k'a kɛ capitale yɛrɛ pour le Soudan o kɛra o waati de la kayi de kɛra a première capitale ye
jagoko ta fanfila la gawusu fo fana b'a jira k'a fɔ kayi tun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ magasɛbaw caman olu tun bɛ kayi jago yiriwali sira fɛ o sokɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun jɔlen don ni fara de
ye n'a bɛ maison de commerce fan fɛ n'a kayi bi bi in na o y'a caman tɛ ten quoi parce que u ye dugukolow fɛrɛ fɛrɛ ka sow fɛrɛ fɛrɛ mɔgɔw y'a ten k'a k'u sago ye a caman kɛra farafin ye sisan n'o tɛ kayi ne tun jiginna kayi suguba kɔnɔ a so bɛɛ tun bɛ jɔlen fara de la
walasa o so kɔrɔ ninnu kana datunu olu ye ɲinini kɛ waatiw tɛmɛnen na ministère mun ni o ka baara bɛ ɲɛsinnen jamana ko kɔrɔ ani jamana fɛn kɔrɔ matarafali ma
au niveau du ministère de la culture an ye revendication kɛ k'a fɔ k'u ka a bɛɛ classé patrimoine national u ka fɛɛrɛ kɛ ka taa classé o kosɔn batiman kɔrɔ minnu tɔɔra sisan nɔ an sera k'olu sɔbɛ
ayi bi n'i y'a ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ mali sɔrɔko ta fanfila la kayi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ isa bakari bacili ka bɔ kayi vowa bamana o tɔgɔ la